Vă rog să ne ridicăm cu toții înaintea Domnului, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu din Faptele Apostolilor, capitolul 15, primele 20 de versete. Fapte 15. Câțiva oameni veniți din Iudeea învățau pe frați și ziceau: dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite, și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim la apostoli și prezbiteri ca să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri. După ce au fost petrecuți de biserică până afară din cetate și au urmat drumul prin Fenicia și Samaria, istorisind întoarcerea neamurilor la Dumnezeu, și-au făcut o mare bucurie tuturor fraților. Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de biserică, de apostoli și de prezbiteri și-au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Atunci unii din partida fariseilor, care crezuseră, s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să li se ceară să păzească legea lui Moise. Apostolii și prezbiterii s-au adunat la oaltă ca să vadă ce este de făcut. După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și le-a zis: fraților, știți că Dumnezeu, de o bună bucată de vreme, a făcut o alegere între voi ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Acum, dar, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi, nu l-am putut purta? Ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Isus. Toată adunarea a tăcut și a ascultat pe Barnaba și pe Pavel, care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor. Când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul și a zis: fraților, ascultați-mă! Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. Și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris: după aceea mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui, îi voi zidi de rămăturile și îi voi înălța din nou, pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul, ca și toate neamurile peste care este chemat numele meu, zice Domnul care face aceste lucruri și căruia îi sunt cunoscute din veșnicie. De aceea, eu sunt de părere să nu se pună greutăți acelora dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu, ci să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoacele sugrumate și de sânge. Amin. Să ocupăm loc. Textul despre care ați auzit, întâmplarea aceasta se petrece aproximativ prin anul 49. Cu 10 ani înainte s-a întâmplat un eveniment despre care spune Petru că prin gura mea Dumnezeu a găsit cu cale și neamurile să primească cuvântul. Primele biserici creștine apăruseră deja în casa lui Corneliu, cum spuneam, cam cu 10 ani în urmă. Primele familii se pocăiesc, familii dintre neamuri. Încă un eveniment. În Antiohia, este scris în Fapte 11, că unii frați s-au dus acolo în Antiohia și întâi au propovăduit printre evrei. Dar au fost câțiva credincioși, printre care Barnaba, care s-au gândit să propovăduiască și grecilor și neamurilor. Și au propovăduit și neamurilor. Și o parte dintre neamuri au primit și ei credința. Și iată că aici, colo, încep să apară, una câte una, biserici dintre neamuri. Dar acestea erau mai degrabă niște excepții, niște cazuri izolate, așa cum mai auzim și noi astăzi, că am mai primit Duhul Sfânt o biserică din nu știu ce județ, o biserică din nu știu ce județ, biserici care nu sunt penticostale și că au primit botezul cu Duhul Sfânt. Nu ne prea deranjează așa de tare, nici nu ne prea impresionează așa de tare, pentru că zicem, e o excepție, o excepție. Ce s-a întâmplat însă? Acum lucrurile se complică. Apostolul Pavel face primul turneu misionar, prima mare călătorie misionară. Și în urma călătoriei misionare pe care o face Apostolul Pavel, aceste cazuri izolate, aceste întâmplări aici colo, devin un fel de regulă. În cetățile în care intră Pavel, în urmă, dintre neamuri, se ridică biserici creștine. Și atunci toată lumea se uită spre fenomenul acesta, cam așa cum ne-am uitat noi cu vreo 30 de ani în urmă spre fenomenul carismatic, ne întrebam, oare ce e asta? E de la Duhul Sfânt? Nu e de la Duhul Sfânt? Seamănă cu noi? Nu e de-al nostru? E de-al nostru? Și acum, problema aceasta nu mai putea fi ținută așa, cumva izolat. Știrile nu circulau cum circulă astăzi, dar oricum se știa bine că deja neamurile au primit credința în Domnul Iisus Hristos. Și cazul acesta a ajuns la Ierusalim și foarte curios, acolo în Ierusalim era Petru, cel din tâi prin care s-a pocăit primele familii dintre neamuri. Dar Petru nu putea face regula. Biserica din Ierusalim avea o conducere unitară. Petru, Iacov, Ioan erau stâlpi. Și în afară de ei mai erau prezbiteri. Și chiar dacă Petru era Petru, alesul, desemnatul de Domnul Iisus Hristos, el nu putea hotărâ în biserica din Ierusalim. El nu putea bate cu pumnul în masă să spune, asta e regula, pe mine m-a chemat Domnul Iisus, mie mi-a dat autoritatea și cheile împărăției, cum spun eu, așa rămâne. Nu se poate întâmpla așa ceva. În biserica din Ierusalim, nu dintre apostoli, nu dintre prezbiteri, ci frații de rând au un cuvânt. Și se ridică niște evrei și spun, mai fraților, dar stați puțin, voi nu vedeți că mântuirea a luat-o razna? Nu vedeți că am scăpat lucrurile de sub control? Ce fel de mântuire fără tăiere împrejur? Ce fel de mântuire fără să ții legea lui Moise? Cum vă puteți închipui evrei să mănânce la masă cu neevrei? Și spune Fapte 11 că pe Petru îl mustrau că a stat la masă cu cei dintre neamuri netăiați împrejur. Și în Galaten 2 ne se descrie episodul acela, când acum în Antiohia, în biserica aceasta, care apare aici în Fapte 15, se întâmplă o scenă asemănătoare. Când Petru vizitează pe frații în Antiohia, mănâncă împreună cu neamurile la aceeași masă, dar până când mănâncă? Până când îi vede pe frații de la Iacov, de la Ierusalim, pe evrei, că vin acolo. Și cum îi vede pe evrei că vin acolo? Petru, care își primise o mustrare pentru că mănâncă la masă cu cei netăiați împrejur, acum, chiar dacă era Petru, spune, măi, frații din Ierusalim nu-s chiar așa cu una, cu două de înduplecat. Și Petru se ridică de la masă, n-are curajul să stea la masă să mănânce, până când Pavel se ridică și clarifică lucrurile în public. Nu știm exact relația temporară dintre Galaten 2, episodul din Antiohia descris, și Fapte 15, dar oricum ele sunt evenimente foarte apropiate în timp. Și faptul este că după toate aceste întâmplări, biserica din Ierusalim au spus, trebuie să luăm o măsură. Trebuie să clarificăm cumva lucrurile. Dar problema este interesantă, că asemenea situații se ridică nu numai în Ierusalim, se ridică și în celelalte biserici. Și textul nostru din Faptele Apostolilor vorbește despre frați veniți din Ierusalim care învățau pe popoare, pe noroade, pe cei pocăiți, prin diferite locuri. Și printre bisericile în care mergeau ei și învățau era Derbe, Antiohia și alte biserici. Și acum, frații aceștia din bisericile dintre neamuri aveau și ei aceleași probleme ca și în biserica din Ierusalim. Și delegația care este trimisă la Ierusalim Este o delegație dintr-o biserică dintre neamuri, deci din frații din Antiohia, trimit pe Pavel și pe Barnaba și încă vreo câțiva frați dintre ei, frați cu vază sau frați cu trecere. Versetul 22 ne spune, pe Iuda, Barsaba, pe Sila, toți aceștia frați cu vază, o delegație de frați și are loc prima mare consfătuire, primul mare consiliu, prima mare adunare, dacă vreți să spunem așa, frați din mai multe biserici se adună la oaltă ca să discute o problemă de doctrină. Care era fondul problemei? Fondul problemei era acesta. Trebuie neamurile, ca să fie mântuite, întâi să devină evrei? De ce da, de ce nu? Frații evrei, legaliști, spuneau da. Și de ce da? Pentru câteva argumente puternice. Unu. Pentru că Dumnezeu pe Avram l-a ales dintre toate popoarele și pe Avram l-a ales dintre toți oamenii de pe pământ și lui Avram i-a spus că ție îți fac această făgăduință. Te voi înmulți și sămânța ta va fi ca stelele cerului. Și evreii au interpretat că Avram este tatăl lor și numai al lor, a acestui popor. Și evreii au interpretat această promisiune a lui Dumnezeu că singurul popor al lui Dumnezeu, care va fi cât stelele cerului, va fi poporul evreu. Și în afara poporului evreu nu există mântuire. Și atunci era logic, dacă cineva din Antiohia, un grec, vrea să devină copilul lui Dumnezeu, întâi trebuie să devină prozelit evreu, să țină legea lui Moise, să se taie împrejur, să facă toate ceremoniile, și apoi, așa prozelit ajuns, să-l primească pe Domnul Iisus și să creadă în el. Al doilea argument puternic. Ierusalimul nu era oarecare cetate. Nu numai că în Ierusalim Domnul Iisus Hristos și-a încheiat activitatea, a murit pe cruce, a înviat, dar în Ierusalim a coborât Duhul Sfânt pentru prima dată. Și dacă vrem să vorbim despre biserică, despre împlinirea ceea ce spunea Domnul Iisus, eu voi zidi biserica mea, atunci Ierusalimul este leagănul în care s-a născut biserica. Și cu aceste puternice argumente, cu evreii a început mântuirea prin Avraam și tot cu evreii a început biserica. Domnul a venit la evrei și Duhul Sfânt a venit la evrei. Deci mântuire în afara poporului evreu nu se poate, spuneau acești frați din Ierusalim, frații evrei. Pavel însă a primit o altă descoperire, o altă evanghelie. Evanghelia primită de Pavel spunea clar că mântuirea este doar prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și atunci, care sunt argumentele? De ce nu este necesară ținerea legii așa cu toate prescripțiile ei în vederea mântuirii? Deci, care sunt argumentele în baza cărora putem să spunem că frații din Ierusalim nu aveau dreptate și că Evanghelia Apostolului Pavel, propovăduită bisericilor dintre neamuri, este cea adevărată? Păi, primul și cel mai mare argument îl aduce aici, în discuția aceasta, îl aduc frații care vorbesc rând pe rând. Și uitați-vă, Apostolul Petru aduce unul dintre cele mai mari argumente și el spune în felul următor. Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Deci care e primul argument pe care îl aduce Apostolul Petru? Petru aduce un argument practic, și un argument biblic, două seturi de dovezi. Știi că evreii întotdeauna voiau cel puțin două mărturii. Mărturia practică. Erau convertirile din casa lui Corneliu, din Antiohia și celelalte, pe care le-au adus și Pavel. Deci dovezi practice. Dar acum, foarte interesant, dovezile acestea practice trebuiau susținute cu argumente biblice. Și ăsta e un principiu valabil pentru toate vremurile. Auzim pe teren întâmplându-se lucrări, situații, minuni, descoperiri, vise, revelații. Toate acestea trebuie adunate, trebuie să avem disponibilitatea să le acceptăm, nu le respingem, a, asta nu mi se par logice. Nu logica trebuie să fie cea care verifică evenimentele, ci cuvântul lui Dumnezeu. Și așa fac frații din Ierusalim. Vine Petru și spune, s-au întâmplat lucruri de necrezut. Pentru mintea voastră, lucruri ilogice. Mântuit fără să fie evreu, n-are sens, n-are rost, nu putem concepe. Mintea noastră nu poate primi. Petru spune, bine, mergem la Scripturi. Și le aduce un prim argument. Și le spune, problema este următoarea. Avraam, prin credință a fost socotit neprihănit. Și Dumnezeu a botezat cu Duhul Sfânt pe acești oameni. Ăsta e argumentul practic. Acum acoperim teologic, biblic, cu argumente. Cum acoperim acest fapt că Dumnezeu a mărturisit despre ei ca și despre noi? Și le-a dat Duhul Sfânt. Ce înseamnă expresia a mărturisit? Expresia a mărturisit este o referire la faptul că atunci când Domnul Iisus Hristos a primit botezul cu Duhul Sfânt, Dumnezeu Tatăl din Cer a mărturisit, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Și botezul cu Duhul Sfânt a fost momentul când Dumnezeu însuși, cu gura Lui, a mărturisit că Iisus Hristos este Mesia. Acum Petru face referire la expresia aceasta, Dumnezeu a mărturisit încă o dată. A mărturisit la cincizecime că noi suntem poporul Lui, și ne-a dat Duhul Sfânt și am vorbit în alte limbi și atunci când ne-a dat Duhul Sfânt, ați fost de acord că asta e dovada, e mărturia, că Dumnezeu ne-a acceptat ca popor al Lui. Deci ați primit, ați acceptat această mărturie. Acum, Dumnezeu a mai mărturisit odată. A mai mărturisit odată despre acești copii ai Lui, dintre neamuri, dându-le Duhul Sfânt. Și mărturisind lucrul acesta, dându-le Duhul Sfânt, trebuie să acceptăm teologia din spatele acestei mărturii. În ce bază Dumnezeu le-a dat Duhul Sfânt? Păi în ce bază? 1. Le-a curățit inimile. Le-a curățit inimile. Cum? Pe ce bază? Prin ceremonii, prin ținerea legii, prin tăierea împrejur, prin sabate, prin jertfe? Nu! Le-a curățit inimile prin credință. Inimile prin credință. Al doilea argument care îl aduce Apostolul Petru aici, puțin mai jos, dacă citim în aceasta, versetul 11, în pasajul nostru, versetul 11 spune, credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus. Al doilea mare argument. Păi, până la urma urmei, dacă Dumnezeu s-a îndurat de evrei, asta a făcut-o prin har. Și acum, dacă Dumnezeu s-a îndurat și de neamuri, tot prin har a făcut-o. Deci, iată că avem două elemente importante pe care le aduce Petru ca să susțină conceptul de mântuire. Lucrarea de mântuire are la bază credința omului și harul lui Dumnezeu. Credința noastră și harul său. Nu există mântuire altfel concepută, altfel sprijinită, decât pe aceste două mari, dacă vreți, doi mari piloni. Credința noastră, harul lui Dumnezeu. Acum, să nu credeți că noi am auzit conceptul acesta, mântuire numai prin credință. Mântuire numai prin credință. Când spunem mântuire prin credință, de fapt spunem ce ni se cere nouă, ce ne cere Dumnezeu nouă. Când spunem mântuire prin har, spunem ce ne oferă Dumnezeu nouă. Deci Dumnezeu nouă ne cere credință și Dumnezeu ne oferă har. Când harul oferit de Dumnezeu găsește credința care ni se cere nouă, atunci are loc mântuirea. Harul lui Dumnezeu dat nouă, dacă nu găsești credința cerută nouă, nu duce la mântuire. Pentru că Dumnezeu are har peste toți, pentru toți oamenii și dă harul Lui. tuturor oamenilor. Dar numai cei care răspund prin credință la harul lui Dumnezeu primesc mântuirea. Și conceptul ăsta l-a spus apostolul Petru, l-a explicat apostolul Petru. Cum aș vrea să revenim asupra pasajului, să observăm câteva detalii care sunt importante pentru înțelegerea conceptului de mântuire, așa cum o vede apostolul Pavel, apostolul Petru și ceilalți frați care au primit descoperire din partea Domnului. Dați-vă, un element care mi se pare important aici în text este chiar din versetul 1 care spune că frații care veneau spuneau așa: dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți, nu puteți fi mântuiți. Asta ce înseamnă? Asta nu înseamnă că în mântuire tăierea împrejur nu mai avea ce să caute deloc. Pentru că evreii încă au continuat să se taie împrejur și după ce au primit Evanghelia Domnului Iisus Hristos, pentru a nu ofensa cugetul celorlalți. Vă închipuiți dumneavoastră, de la Avraam, secole de-a rândul evreii și-au tăiat copiii împrejur. Și chiar dacă a venit Petru și Pavel și a predicat o Evanghelie a mântuirii numai prin credință, istoria bisericii confirmă adevărul acesta, că evreii și-au tăiat încă copiii împrejur și după ce au primit credința creștină. Atunci veți spune, păi asta nu înseamnă că țineau de lege? Într-un fel da, într-un fel nu. De ce da, de ce nu? Nu, pentru că tăierea împrejur a fost dată cu mult înainte de lege, cu 430 de ani înainte de lege, i-a fost dată lui Avraam. Și evreii nu mai făceau din tăierea împrejur o condiție a legii și evreii nu spuneau, este nevoie să ținem toată legea ca să fim mântuiți, ci evreii care continuau să-și taie împrejur copiii spuneau în felul următor: Avraam n-a avut nicio lege, dar el a fost cel din tâi evreu. Pentru că noi suntem evrei, ținem, dacă vreți, la distinctiva asta evreiască și ne tăiem copiii împrejur. Dar asta nu are greutate în mântuire. Faptul că ei și-au tăiat copiii împrejur nu era o dovadă, un argument, că dacă nu țin toată legea, nu sunt mântuiți. Aici ai frumusețe sau aici era mărul de ceartă. Că cei care spuneau că trebuie să-și tai și neamurile să fie tăiate împrejur, de fapt spuneau, precum spune în Galateni, în capitolul 5, versetul 3, spune Pavel, mărturisesc încă o dată oricărui om că cel care vrea să se taie împrejur este dator să țină toată legea. Ori apostolul Pavel, apostolul Petru, nu este de acord cu aceasta. Iată de ce, deci, tăierea împrejur pentru evrei nu mai era o continuitate a legii. Evreii, chiar dacă au continuat să-și taie copiii împrejur, evreii s-au detașat de lege. Nu mai aduceau jertfele, ceremoniile după lege, pentru că nu-și mai aveau sensul, ele s-au împlinit în Hristos. Acum, frații care spuneau, dacă nu sunteți tăiați împrejur, nu puteți fi mântuiți, cineva ar fi putut să spună, dar spun același lucru, uite, dacă și ceilalți evrei creștini și-au tăiat copiii împrejur, atunci se taie și neamurile împrejur și atât ai tot. Nu, că dacă ei se tăiau împrejur, dacă neamurile acceptau să se taie împrejur, asta era numai vârful ăla de iceberg. Evreii ar fi mers până la capăt în impunerea legii lui Moise și le-ar fi spus, voi trebuie să țineți de acum toată legea, toată legea. Păi cum, v-ați tăiat împrejur, de acum sunteți proveliți, de acum sunteți de-ai noștri. Păi de acum, dacă ați intrat sub legea noastră evreiască și nu o țineți pe toate, avem dreptul să vă omorâm cu pietre. Și evreii ar fi forțat mâna și care ar fi fost consecințele? Hai să vedem ce consecințe le spun frații aici în discuția aceasta pe care am citit-o. Cel puțin două mari consecințe ar fi fost, spune versetul 10. Acum, dar de ce ispitiți pe Dumnezeu? Și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta. Două mari consecințe. Unu, ispitiți pe Dumnezeu. Ce înseamnă ispitiți pe Dumnezeu? Ispitiți pe Dumnezeu înseamnă forțați nota să vedeți până unde vă merge cu Dumnezeu. Vreau să spun că și noi suntem tentați să-L ispitim pe Dumnezeu. Prin întrebări, prin atitudini, prin fapte, care merg până la limită, să vedem până unde merge să forțăm lucrurile, fără ca Dumnezeu să ne trăsnească, să ne omoare, fără ca să cădem din har. Așa ca și șoferul ăla, să văd până la câți milimetri mă pot apropia de muchia prăpastiei, fără ca mașina să se ducă în prăpastie. Este cel mai neînțelept lucru. Petru spune, de ce ispitiți pe Dumnezeu? Păi cum ispiteau pe Dumnezeu ei? Un exemplu biblic de a ispiti pe Dumnezeu îl constituie Anania și Safira. Petru le-a spus, de ce ispitiți pe Duhul Sfânt sau pe Dumnezeu Duhul Sfânt, dacă vreți? Ei au ispitit pe Duhul Sfânt în felul acesta. Aducem la casa Domnului banii din moșia care i-am vândut, dar noi aducem pe toți, să vedem, e o problemă dacă nu punem la picioarele Domnului sau ale apostolilor toți banii, e o problemă? A ispiti, în ce sens ar fi ispitit acum frații pe Domnul dacă ar fi acceptat conceptul evreiesc de mântuire și pentru neamuri? Păi uite cum ar fi ispitit. Ar fi intrat mereu în discuții două mari criterii în baza cărora oamenii trebuie să fie mântuiți. Unu, mântuirea ținând de lucruri pe care le facem prin resursele naturii umane, sau celălalt concept, mântuirea este o chestiune de efort făcut doar prin aportul, prin lucrarea Duhului Sfânt înăuntru nostru. Spun mai simplu. Mântuirea o lucrăm cu puterea omenească, asta înseamnă potrivit legii, sau mântuirea o lucrăm cu puterea lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt în noi, asta înseamnă prin Duhul. Astea două concepte erau în discuție. Frații simpli nu pricepeau diferența de sursă în ceea ce privește mântuirea, că sunt două surse diferite, deosebite ca de la cer la pământ. Ori merg pe calea mântuirii cu puterea firii mele pământești, ori merg pe calea mântuirii cu puterea Duhului Sfânt. Sunt două căi cu totul diferite. Legea lui Moise, tot ce cerea de la evrei, era să pășească pe calea mântuirii tip evreiesc cu puterea propriilor firi pământești, a naturii lor. Începea printr-un act în firea pământească, tăierea împrejur a băieților, continua prin lucruri făcute cu firea pământească, participarea la jertfe, la ceremonii, și nu contea prea mult ce inimă are evreul și ce minte, ce gând are evreul, care își ducea mielul și îl jertfea la preot, că păcatele lui oricum erau șterse, pentru că era o lege care ținea de firea pământească. Erai pedepsit dacă călcai un lucru care ține de exterior, dacă nu participai la cele trei sărbători obligatorii, puteai să fii omorât cu pietre. Erai pedepsit. Dar dacă te duceai la cele trei sărbători și acolo nu ți era nici în cap de Dumnezeu, și la sărbătorile alea te duceai ca la o distracție, nu era nicio problemă. Tu veneai acasă ca un evreu curat, sfânt, pentru că ți-ai dus jertfa la templu, ți-ai plătit dările, ți-ai adus jertfa, ai participat la sărbători și tu ești curat, ești șters de păcate. Era o mântuire a firii pământești, făcută după firii, după conceptul acesta. Domnul Iisus Hristos a propovăduit o credință, o religie, care ține de interior. Și aici a fost deosebirea. Evreii omorau pe cineva doar dacă curvea în trup. Domnul Iisus a spus, păcatul pornește din lăuntru, din inimă. Evreii omorau pe cineva dacă furau, în mod fizic, cu mâinile lor. Domnul Iisus a spus, doar dacă gândul acesta îl cultivați și poftiți un lucru și îl cultivați. Evreii omorau pe cel care săvârșea o crimă. Domnul Iisus a spus, doar dacă aveți gândul de crimă, care pornește de la ură, de la ciudă. Și sursa credinței creștine de acum este Duhul Sfânt. Mântuirea pe care o propovăduia Pavel și Petru, spre deosebire de mântuirea cea vestită de evrei, este o mântuire care pornește de la Duhul, din lăuntru. Primul lucru în mântuire este că Dumnezeu trimite Duhul ca să ne convingă, să ne schimbe viața și să ne dea putere și să ne asiste în ducerea mântuirii. Dacă mântuirea pentru noi se rezumă doar la o chestiune de a ține reguli și ceremonii, chiar dacă nu se taie nimeni împrejur și nu duce jertfe, după modelul evreiesc, mântuirea noastră este de tipul mântuirii prin lege. Vreau să fiu bineînțeles. Bătălia mare era într-o mântuire de tip prin lege sau o mântuire de tip prin Duhul. Și evreii țineau la mântuirea prin lege, ca aia se poate verifica, frații mei. Foarte multe biserici, în multe biserici, luptele pornesc pentru că încă mai gândim în termenii mântuirii prin lege. O să-mi spuneți, extraordinar, dar noi nici prin cap nu ne trece prin minte să tăiem împrejur copiii și să ținem legile evreiești. Da, nu ne trece împrejur. Nu ne trece prin cap așa ceva, dar ne trece prin cap să obligăm ca toți să se conformeze unor reguli de exterior care se pot face prin propria natură, prin propria fire omenească, fără să fim interesați dacă în mod real omul respectiv are sau nu are inima curățită prin credință și schimbată și umplută de Duhul Sfânt. Și ne certăm câteodată și avem probleme în bisericile noastre, pentru că vedem că unul nu se chiar conformează și spunem, ăsta nu-i mântuit. Ăsta ne face probleme. Dar mântuirea nu are de-a face cu ceva care ține de firea pământească. Hai să o luăm altfel. De ce nu se conformează acesta? De ce nu se conformează? El nu se conformează din două variante. Unu, s-ar putea să nu se conformeze, pentru că în mod real, firea lui pământească încă nu este lepădată, nu este omorâtă și el este om lumesc, deși vine la biserică, este om lumesc, și firea lui pământească vrea să seamene cu lumea, dar, doi, s-ar putea să nu se conformeze dintr-un alt motiv. El să înțeleagă că mântuirea este o chestiune pe care Duhul Sfânt o lucrează în lăuntru și sunt lucruri fără nicio valoare în exterior. Sunt lucruri fără nicio valoare în exterior. Zilele trecute am vizitat o biserică, biserica din Târgoviște, și îmi spunea un frate de acolo că acolo în oraș ei au o bisericuță în care n-au ce să caute, printre care frați cu cravată. N-au ce să caute. Pentru ei frații cu cravată nici nu sunt mântuiți. Frații cu televizor nu sunt mântuiți. Și așa mai departe. Eu nu spun că lucrurile astea sunt neapărat bune, dar gândirea asta, dacă pui cravata nu poți să fii mântuit, ține de lege, frații mei. Deci tiparul acesta de a gândi că dacă nu respectăm niște reguli nu putem fi mântuiți, asta ține de lege. Ăsta e conceptul care de 2000 de ani a fost clarificat la Ierusalim și care nu este mai clar astăzi decât era cu 2000 de ani, înainte de Consiliul de la Ierusalim. Nu ne este mai clar astăzi, lucrurile nu ne sunt cu mult mai clare astăzi decât erau cu 2000 de ani înainte de Consiliu. Pentru că noi avem impresia că lucrurile care le vedem cu ochiul nostru, acelea sunt semnele, dovezile ale mântuirii. Și textul nostru din ziua de astăzi ne arată foarte clar că sunt două elemente esențiale pe care trebuie să le căutăm în mântuire. Unu, credința noastră. Doi, harul lui Dumnezeu. Și aș vrea să mai subliniez doar câteva elemente foarte pe fugă din acest pasaj. În momentul în care Petru își încheie predica lui, se face o discuție lungă. Este interesant că frații dau voie unei discuții lungi. Deci erau acolo nu numai conducătorii de adunări, cum se întâmplă la conferințele noastre, ci erau toți frații, deci biserica din Ierusalim, plus câțiva conducători din alte biserici. Dar, în principiu, au avut dreptul la vorbă toți din biserică. A fost o adunare publică în care toți au putut să vorbesc. S-au făcut multe vorbe, s-a dat voie să nu se creadă că se pun niște reguli și pune mâna la gură la toți din biserică, n-are nimeni voie să vorbească. Nu, s-a lăsat, s-a îngăduit să se vorbească, să se aducă argumente un fel de alt fel, dar la urmă spune că s-a ridicat fratele Iacov, conducătorul bisericii de acolo, și a spus în felul următor. Simon a spus cum întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamul ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor după cum este scris. Și aici dă o prorocie din cartea lui Amos din capitolul 9, o prorocie care aș vrea să o discut foarte pe scurt. Ce prorocie alege Iacov dintre zecile de prorocii care vorbeau despre faptul că și neamurile vor fi incluse în poporul lui Dumnezeu? Care prorocie o alege? Eu consider că Iacov, inspirat de Duhul Sfânt, a ales această prorocie și uitați-vă de unde o ales. Din Amos, capitolul 9, și spune așa: după aceea mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui, îi voi zidi de rămăturile și îl voi înălța din nou, pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul, ca și toate neamurile peste care este chemat numele meu, zice Domnul, care face aceste lucruri și căruia sunt cunoscute din veșnicie. Deci Dumnezeu cunoaște din veșnicie lucrurile astea. Care lucruri? 1. Întâi, neamurile au primit mântuirea. Spune că Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. 1. Pe urmă spune, după aceea, numărul 2, se va întoarce Domnul Iisus Hristos și va ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui. Ce înseamnă asta? E vorba de mileniu. Va veni Domnul Iisus și nu va restaura legea lui Moise, nici cortul lui Moise, nici templul lui Solomon, ci cortul lui David. Ce înseamnă asta, cortul lui David? Cortul lui David este o expresie care definește un concept de mântuire în afara legii lui Moise, în afara legii evreiești. O mântuire a Harului oferită de Domnul Iisus Hristos prin lucrarea Duhului Sfânt în lăuntru. Asta este cortul lui David. Deci iată ce spune, de fapt, prorocia asta. Iacov vrea să atragă atenția. S-a împlinit prima etapă. Dumnezeu și-a ales deja poporul dintre neamuri. Asta e biserica. Mai urmează ceva. Nu știm când, dar după aceea, după ce Dumnezeu și-a ales biserica dintre neamuri, se va întoarce și va ridica acest cort al lui David, adică domnia de 1000 de ani a Domnului Iisus, spune, pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul ca și toate neamurile peste care este chemat numele meu. Vă dați seama ce spune aici Iacov? Iacov, evreul Iacov, conducătorul bisericii din Ierusalim. Că în mileniu, rămășița de evrei îl vor căuta pe Domnul după același tipar după care neamurile îl caută acum pe Domnul. Adică în discuție este tiparul mântuirii neamurilor, fără legea lui Moise. Și Iacov spune, fraților, păi dar ce se întâmplă cu ochii noștri? Nu vedeți că se întâmplă după cum spune prorocul? Dumnezeu își va ridica privirile să ridică un popor dintre neamuri. Poporul ăsta dintre neamuri va continua să umple pământul, după care va veni Domnul Iisus și nu va reinstaura legea, ci cortul lui David, fără legi, fără ceremonii, ci mersul la casa Domnului și Duhul Sfânt. Astea erau cele două elemente în care credea David. Mă bucur când mi se zice, mergem la casa Domnului și nu lua de la mine Duhul Sfânt. David, spuneți-mi mie, care erau elementele forte în relația lui David, încât David a fost numit om după inima lui Dumnezeu. Nu faptul că aducea jertfe, că toți evrei aduceau jertfe. Nu faptul că avea niciun păcat, că David a avut păcate, ci faptul că David a înțeles mântuirea altfel decât evreii din vremea lui. David a înțeles că mântuirea e o chestiune de părtășie cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Părtășie nemijlocită cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și când va veni Domnul Iisus în mileniu, va instaura cortul lui David. Mântuire prin părtășie directă cu oamenii, tot pământul, evreii, țara sfântă, dacă vreți, va fi casa Domnului, în care Domnul va sta în părtășie cu poporul. Și spune că poporul acesta, evreii, spune ca și rămășița de oameni să caute pe Domnul ca și toate neamurile peste care este chemat numele. Mileniu va fi o vreme când evreii îl vor primi în masă pe Domnul. Pe ce criteriu? După legea evreiască? Nu. Și după legea în care astăzi neamurile sunt mântuite. Foarte frumoasă este și încă o expresie aici. Dacă dumneavoastră ați înțelege puțin, ați vrea să pătrundeți cu mintea în diferențele alea care le vedeau evreii între ei și neamuri. Ei cei sfinți, spunea Pavel lui Petru, noi suntem evrei din fire, nu păcătoși dintre neamuri. Deci, Pavel și Petru discutau astea două lucruri. Noi suntem evrei, adică nu păcătoși. Deci vă dați seama că mândria aceea evreiască era un element extraordinar. Și totuși, cu toată mândria aceasta, dacă vreți, găsim aici un element în versetul 11, ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus. Petru, aruncă o bombă după părerea mea. Petru nu spune, ei neamurile sunt mântuite ca și noi prin har, ci Petru spune, știți ce? Dumnezeu ne-a dat nouă legea evreilor, dar Dumnezeu le-a dat harul neamurilor. Și iată că mântuirea asta prin har îi dată neamurilor și acum noi evreii, noi ca și ei suntem mântuiți prin har. Vă dați seama ce înseamnă asta? Să fii evreu, să te bați 2000 de ani cu pumnii în piept că numai tu ești mântuit și nimeni altul nu-i mântuit și dintr-o dată să fii dispus să spui, știi ce? De fapt și noi suntem mântuiți ca și ei, tot prin har. Asta știi cum aș vrea să-mi permiteți o comparație într-un fel. A existat mulți ani de zile, nu știu dacă nu mai există și astăzi încă, printre penticostali, frați, surori, care au spus, numai penticostalii vor fi mântuiți. Și să vină vremea să spunem, noi credem că noi penticostali pot să fim mântuiți, ca și baptiștii, ca și creștinii după Evanghelie, tot prin har. Nu e o afirmație prea atrăgătoare. Un păstor penticostal n-ar trebui să facă afirmația asta de la amvon. Și totuși o face Petru, conducătorul, unul din stâlpii bisericii din Ierusalim. Adică conceptul ăsta de mântuire prin har trebuia să prindă contur. Ăsta trebuia, în ăsta trebuie să ne mișcăm noi. Și ceea ce mai ține de gândirea, dacă nu faci cu tare, nu poți fi mântuit, lăsați-o deoparte, că ține de lege. Este vremea să lăsăm deoparte acele lucruri care, dacă nu faci cu tare, nu poți fi mântuit, să mai fie valabile. Însă, care e garanția noastră? Vom spune, vom scăpa lucrurile din mâini. Stați liniștiți. Citeți de ce nu vom scăpa lucrurile din mâini. Nu vom scăpa lucrurile din mâini, nu vor veni fetele noastre îmbrăcate ca de străbălatele, nu vor merge băieții noștri la discoteci și la baruri, dacă le spunem că mântuirea ține numai de Duhul Sfânt și de inimă, prin și am garanția în cuvântul lui Dumnezeu. Sunt mai multe versete, dar eu aș vrea să citesc doar câteva din versetele acestea, scrise într-o unei biserici care treceau printr-o problemă, exact ca problema bisericii care a venit la Ierusalim. Și uitați-vă care e problema. Galateni 5, de la 16. Zic dar, umblați cărmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești, sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Asta este toată problema. Dacă umblați și sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Păi dacă nu suntem sub lege, o să fac toate relele. Nu. Uite ce spune Pavel. Firea pământească poftește împotriva Duhului, dar și Duhul împotriva firii. Păi dacă te lași umplut de Duhul, nu puteți face tot ce voiți. De ce nu poate merge băiatul la discotecă? Pentru că e călăuzit de Duhul și nu poate. Nu poate. Nu că i-a spus tata sau mama sau biserica. De ce se îmbracă fata noastră cum trebuie? Pentru că nu poate să se îmbrace ca o stricată. Nu poate. Pentru că dacă sunteți călăuziți de Duhul, Duhul se luptă împotriva firii și nu puteți face tot ce voiți. Dar nu venim cu o mântuire inversă, prin fire, că atunci firea se luptă cu Duhul și fata nu poate să se îmbrace cum vrem noi, că ea trăiește în fire și vrea să ne facă în ciudă. Dar și noi suntem tot în fire, că o forțăm. Dar dacă trăim amândoi în Duhul, tata trăiește în Duhul, fata trăiește în Duhul, mama trăiește în Duhul, fata trăiește în Duhul, mama și tata nu poate forța pe fată, pentru că Duhul nu forțează, dar fata nu poate să se îmbrace oricum, pentru că Duhul luptă cu firea și o pune la respect. Asta e garanția noastră, asta e mântuirii prin har. Mântuirii prin har nu înseamnă o mântuire în care vom avea oameni care, pe care noi îi voi mai deosebi de lume, ci mântuire prin har înseamnă că vom avea oameni care se vor deosebi de lume prin absolut toate lucrurile, pentru că ei nu mai pot face tot ce vor, pentru că se lasă călăuziți de Duhul. Eu aș dori ca Dumnezeu să ne dea înțelegere că lucrurile care țin de lege nasc conflicte între frați, lucrurile care țin de Duhul aduc zidire. Să promovăm printre cei printre care trăim, să promovăm în casele noastre, să promovăm în adunarea noastră setea, dorința, provocarea de a trăi plin de Duhul Sfânt într-o mântuire primită prin har și prin credință. Amin.